Hallo.
Hei, du, jeg fikk et sånt superbra tilbud på mail på de der hagelyktene.
På den ene siden så tenker Tommy at det blir fint å få sånne lykter til hagen. På den andre siden...
Men nå har kortet vårt blitt trukket 5 ganger for den samme summen. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker jo at vi har blitt svindlet da.
Telenors nett har sikkerhetsfiltre som gjør deg tryggere, og bare i fjor blokkerte vi over 2 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Er du klar? Velkommen! I dag så hopper vi rett inn i legekontoret, fordi vi skal snakke om et veldig alvorlig tema som angår enormt mange mennesker, nemlig diabetes 1 og 2.
Ja, det skal vi. Og i episoden, hva var det Erik sa? At det 1 million mennesker som lever med diabetes 1 og 2 i Norge. Det et høyt tall.
Ja, og så angår det også veldig mange barn, for flere og flere blir stadig overvektige og syke med tendenser til å utvikle insulinresistens. Så det angår veldig, veldig mange som ikke har fått diagnosen også. Og vi har med oss Dr. Erik Hekseberg, som spesialist i indremedisin, og han driver denne Hekseberg-klinikken i Tønsberg og i Bærum sammen med konen Sofie Hekseberg, og de har begge vært gjester på podden vår mange ganger før, og de tenker jo ofte på mat som medisin framfor å medisinere, ikke sant?
Det er akkurat det de gjør, og vi er så glad for å kjenne de så godt nå, og være så inne og få så mye kunnskap av disse to menneskene. Og nå, i dag så skal vi snakke om den nye boken til Dr. Erik Hekseberg, Et nytt blikk på diabetes. Den er ganske teknisk, så det er godt å få snakket gjennom den.
Ja, og han har jo da doktorgrad på effekten av fysisk aktivitet på hjertet, og han skrev denne boken Nytt blikk på kolesterol tidligere, og mener at det var stor sammenheng. Det var en grunn til at den boken om kolesterol kom ut før diabetesboken, for det henger sammen. Så vi går veldig sånn nitty-gritty inn i mange detaljer og mye begreper innenfor medisin, og en avklaring hva forskjellene er på diabetes 1 og diabetes 2.
Så finn frem kanskje penn og papir, kanskje dere trenger å notere litt, og sette det litt mer inn i ting, men Erik forklarer veldig godt alt det vi spør om.
Og dere får også noen gode biohacks helt på slutten av episoden. Ja, små verktøy som vi kan ta i bruk for å få oversikt over blodsukkeret vårt, og følg med helt til slutt, for da får du noen nye tanker om faste. Er det så bra for alle sammen? Vi stiller spørsmålene, og du med oss på denne reisen. Velkommen til Biohacking Girls podcast. Kjære Erik, velkommen tilbake til podcasten vår. Det altså alltid like interessant, for vi vet aldri hva som kommer ut av en samtale med deg, og hvem du provoserer mest for tiden, men du har denne nye boken, Nytt blikk på diabetes. Velkommen.
Takk skal dere ha.
Så hva er bakgrunnen for denne boken? Jeg skjønner at du skal lære oss å forstå blodsukkeret, og hva alt rundt dette store temaet dreier seg om. Hvorfor vil du skrive denne?
Nei, dette er en bok som jeg egentlig har tenkt at burde vært skrevet for lenge siden. Men grunnen til at den kommer nå og ikke før, er jo at vi tenkte at vi måtte ta kolesteroltema før diabetes. For de tingene henger sammen. Og det som er den opplevelsen som jeg har og som Sofia har og som vi har fra klinikken, er jo at patientene som da har et høyt inntak av karbohydrater, de vil nødvendigvis også få et høyt blodsukker når de da har sin diabetes. Og det gjelder jo både for de som har diabetes type 1 og diabetes type 2. Og det er gunstig for dem alle sammen å redusere inntak av karbohydrater som blir til sukker i blodet. Og det er jo egentlig ganske logisk når man har en sykdom som er definert ved at blodsukker er for høyt.
Men kan ikke du først bare definere hva et høyt inntak av karbohydrater betyr i din tolkning, og hvilke karbohydrater det snakker om, og hvor grenselandet er i forhold til det som er kritisk da?
Du kan si at karbohydrater er jo stivelse, og det er sukker. Og stivelse, det har vi i brødmaten, i poteter, i pasta, pizza, også i rotgrønnsaker har du en del av karbohydrater. Men det viktigste i vårt kosthold er jo nesten brødmaten, som inneholder mye karbohydrater, som er stivelse, og stivelse er glukosemolekyler eller druesukkermolekyler på rekke og rad. Og når dette blir, når de kommer inn i tarmen, så blir jo de brutt ned til glukosemolekyler, og det fører jo da til et høyere blodsukker, som er målt som glukose i blodet, druesukker i blodet. Enkelt og greit. Og så det er ikke bare sukkeret man spiser som gir et forhøyet blodsukker, det er altså brødmaten og potetene og pastaen og pizzaen som gir et høyere blodsukker. Og har man et problem med blodsukkeret, så er det jo ikke smart å dytte i seg mest mulig av karbohydrater. Dessverre er det det som er blitt den måten man faktisk anbefaler personer med diabetes i dag. Fordi man har blitt engstelig for fettet, så anbefaler man at de som har diabetes skal spise mer karbohydrater, som blir til sukker. Og det er litt av hovedpoenget med denne boken, det er å synliggjøre hvor gærent dette er, og hvorfor det blir feil. Men det er en endring som kom på rundt 1970-tallet, på 1970-tallet, hvor da før det så hadde personer med diabetes, eller det som det het den gangen sukkersyke, de ble anbefalt et kosthold med lite karbohydrater og mye fett. Men så mente man at grunnen til at man fikk hjertekarsykdom skyldtes et høyt inntak av fett, og særlig mettet fett. Og når diabetikerne hadde dobbelt så høy risiko for å utvikle hjertekarsykdom som andre, så tenkte man det at ja, men da må jo de unngå fett. Så i stedet for at de skulle da redusere på karbohydratene, så ble det nå et mål om å redusere på fettinntaket. Og heller bruke mer insulin for å holde blodsukkeret i sjakk. Etter min mening har det vært en katastrofal feilvurdering. Og det er jo litt av det vi har gått inn i kolesterolboken som vi har snakket om før. Og som jeg bruker som, som en grunnplanke i denne boken om diabetes. Fordi at det som er kjernen da, er jo at det er ikke det fettet du spiser som er årsaken til hjertekarsykdom. Men det fettet kroppen lager selv av overskudd av sukker. Fordi at overskudd av sukker, det må bli til et sted. Og det blir da i stor grad omdannet i leveren til fett. Og når leveren omdanner sukker til fett, og pakker dette sammen med kolesterol for å lage LDL-partikler, så lager den LDL-partikler som ender opp i sirkulasjonen som de små LDL-partiklene, og det er disse partiklene som viser sammenheng med utvikling av hjertekarsykdom. Og da er det jo ikke noen, altså det forklarer jo også hvorfor personer med diabetes har en høyere risiko for hjertekarsykdom, fordi de jo har et høyere nivå av sukker i blodet, som jo är ett substrat för denna fettproduktion i levern som igen förer till dessa små LDL-partiklarna. Så det är logiskt, men det har alltså då ingenting med fettintaget att göra. Det har med sockerintaget eller det har med blodsocker att göra. Och slik sett så borde ju allt dreja sig om att hålla blodsocker under kontroll. För att alla komplikationer till diabetes hänger samman med ett högt blodsocker. Och varför man då presterar och anbefaler ett kosthåll som är högt på karbohydrater och som ger ett högre blodsocker, det menar jag är vanskligt att begripa. Och det är en felvärdering, en medicinsk katastrofal felvärdering, särskilt när vi ser den ökningen vi har i antal personer med diabetes och prediabetes i detta land. Det är en varslet katastrof.
Men Erik, la oss också gå bara till liksom begreper, få med oss alla nu. Vad är diabetes? Hur är det man ställer denna diagnosen om du kommer till en läge? Hur blir det gjort idag med utifrån allt detta här?
Diagnosen diabetes ställs vid att blodsocker är för högt. Det är flera olika måter att definiera ett högt blodsocker på. Enten att ett fastande blodsocker är högre än 7 millimol per liter. Eller att blodsocker, det som kallas för ett långtidsblodsocker, som är det som faktiskt brukas mest nu och är anbefalt som huvudmål från hälsomyndigheterna. Hvis det långtidsblodsockret, som är ett uttryck för blodsocker över en 2-3 månader, hvis det visar en värde högre än 48 millimol per mol av hemoglobin, som är ja, det är eller det som för blir kallt 6,5% av hemoglobin, hvis det är över det, så vill det också vara definierat som diabetes, eller hvis man har en tillfällig måling på av blodsocker över 11,1 eller högre. Slik att det är, man har tre olika definitioner, men alla är knutet till att blodsocker är för högt. Alla definitioner av diabetes är knutet till att man har högt blodsocker. Inte att man har högt fettnivå eller något som helst, men det är högt blodsocker som är det som definierar diabetes.
Men må då alla dessa tre kriterierna vara checkmarked?
Nej, det är nog att en av de.
Det är nog att en av de, okej. Okay. Ja. Men vad med då dessa som går runt med prediabetes i många år? Varför är det grejt?
Nej, det är ju inte grejt. De har ju en högre risiko för sjukdom på alla möjliga måter. Så det är på ingen måte grejt att lägga på ett nivå som är prediabetesnivå. Och när man vet att det är anslått att en runt 600 000 norrmän har prediabetes. Och i tillägg till de som har diabetes så snackar vi ju om en störelsesorden upp mot 1 miljon norrmän som enten har diabetes eller prediabetes.
Men kan vi inte gå tillbaka igen lite grann till kosthållet och makronäringsstofferna? Är det en ideell uppbyggning i procent eller gram som du tänker vi alla borde spisa i förhållande till fett, karbohydrater och proteiner? Och en annan ting, virker detta likt på alla? För det är inte alla som klarar att bryta ner ett fett lika gott i levern som, alltså vi är forskjelliga.
Det är helt riktigt, och då nyckeln är att vi är forskjelliga. Men det är klart att de som har diabetes, de har ju då den sårbarheten att de fort får ett högt blodsocker. Och selv om andra kan tåle, som inte har diabetes, kan tåle ett högre nivå av karbohydrater, så vill personer med diabetes måtte stramma det ner, efter min mening, skickligt. Alltså de har en gevinst av att ligga väldigt lågt på karbohydratnivået. Och då kan många profitera på att gå så långt ned som att det är ketogent. Både faktiskt de på type 1 och type 2 profiterar på att gå så långt ned i karbohydrater att vi snackar om ett ketogent kosthåll. Och då är vi nere på, helst nere på en 20 gram karbohydrat per dag och under det. Det är ju många som då, efter min mening, vill ha nytta av. Och så det jo sånn gradvis at det jo ikke slik at alle må ned på det nivået, for vi rett og slett forskjellige. Noen håndterer karbohydrater bedre enn andre. Andre kan ha problemer med, altså, hvor man kan selvfølgelig ha problemer med fettomsetning, men det er også ting som tilpasser seg over tid. Og det er også slik at skal man redusere nivået av karbohydrater på, som inntak, så er jo også det noe man må gjøre over tid. Kroppen må få lov til å vende seg til det. Hvis du plutselig går fra å spise veldig mye karbohydrater til å spise lite, så er ikke kroppen tilpasset det. Og derfor så må man tenke at man skal bruke litt tid på en sånn omstilling. Kroppen skal kunne nyttiggjøre seg fett, og for at kroppen skal nyttiggjøre seg fett, så trenger den å oppregulere litt enzymsystemer, og det tar som regel tid. Vanligvis, hvis man skal danne de mest effektive ketonlegemene, beta-hydroxysmørsyre, så ser man at det, for å få opp maksimalproduksjonen på det, så tar det i utgangspunktet i snitt 3-4 uker. Noen er nok raskere, og noen bruker vesentlig lengre tid, og må ha litt større tålmodighet i den omstillingen. Og det er slik at vi er rett og slett litt forskjellige.
Det er spennende å tenke på hva som skjer i den omstillingsfasen, uansett hvilket kosthold du kommer fra, når du skal kanskje endre til et bedre, uansett hva som skjer med hormonene. Og insulin er jo et av de viktigste hormonene her. Kanskje du forklarer hva som skjer med hormonene våre, inkludert insulinet?
I utgangspunktet, insulin er jo det hormonet som regulerer blodsukkeret. I den forstand at det reduserer blodsukkeret. Og når blodsukkeret stiger, så vil det utløse frisetting av insulin fra bukspyttkjertelen. Og insulin er med på å åpne opp muskelceller, fettceller og rundt omkring i kroppen for å slippe sukkeret inn i cellene. Og da vil jo blodsukkeret bli redusert. Men vi er nødt til å ha insulin for at vi kan nyttiggjøre oss karbohydratene og nyttiggjøre oss blodsukkeret. Men så er det også slik at hvis man har veldig mye av karbohydrater, blodsukker, hvis det hele tiden blir høyt blodsukker, så begynner cellene i kroppen å bli det vi kaller insulinresistente. De synes at her blir det for mye sukker og for mye insulin, og beskytter seg mot den effekten, og det blir dårligere og dårligere effekt av insulin, og bukspyttkjertlene må svare med å øke nivået av insulin, slik at det er det vi kaller insulinresistens. Det gjør at det blir vanskeligere å dytte sukkeret inn i muskelceller og fettceller, fordi at vi får denne insulinresistensen. Og så kommer det et lite tilleggsmoment, og det er hvordan det virker på leveren. Og vi tenker jo at blodsukkeret vårt kommer primært fordi vi spiser, og at vi spiser karbohydrater. Men det er også slik at vi har vår egen sukkerfabrikk. For egentlig trenger vi jo ikke å spise et gram karbohydrater eller et gram sukker. Det finnes ingen essensielle karbohydrater. Så det er et næringsstoff vi egentlig ikke trenger. Og hvis kroppen blir tilført lite karbohydrater, så vil den lage karbohydrater selv, eller lage sukker selv i leveren. Primært i leveren. Og dette, hvis da, og det gjør vi normalt sett hvis blodsukkeret blir for lavt, så kan vi lage det selv. Men den situasjonen hvor vi er vant til, eller hvor vi alle sammen lager sukker i leveren, det er på morgenkvisten, før vi står opp. Da begynner leveren å lage sukker. Det er nok en respons på at kortisolnivået stiger på morgenkvisten. Og så vil det trigge produksjonen av sukker i leveren. Og når leveren da begynner å lage sukker, og blodsukkeret stiger, så skjønner dere da at det utløser at insulin blir skilt ut fra bukspyttkjertelen for å åpne opp cellene rundt omkring i kroppen og slippe inn sukkeret. Men insulin har også en tilleggseffekt, nemlig at den virker tilbake igjen på leveren og gi leveren beskjed om at nå har du laget nok sukker. Nå kan du slutte å lage sukker. Og det det normale, og da i den normale situasjonen hvor leveren følsom for insulin, så skal det ikke så mye insulin for å holde leveren i passelig sjakk, slik at det ikke blir en overproduksjon av sukker. Men ved diabetes, altså ved insulinresistens, diabetes type 2, så ser vi også at leveren lager mye sukker. Leveren blitt insulinresistent og tar ikke imot det signalet som kommer fra insulin. Det må et høyere og høyere signal til for å holde leveren i balanse, og det vil si at det hele tiden produseres sukker i leveren.
Så hva tegnene? Det jo veldig mange som går rundt og insulinresistente i lang, lang tid før de får diagnosen. Hva tegn man skal se, lyttere og vi alle sammen? Hva skal vi se etter? Hva skal vi besitte på målet HbA1c?
Du kan si at for de som insulinresistente, men som samtidig veldig gode til å lage insulin, så behøver ikke blodsukker å bli forhøyet i første omgang. Og de kan ha et flott langtidsblodsukker, HbA1c. Men de vil da gjerne utvikle i større grad fedme og få en forstyrret sammensetning av for eksempel av fettstoffer i blodet. Slik at hvis du, så lenge du da greier å kompensere for at du har en insulinresistens hvor insulinet virker dårlig, hvis du greier å kompensere ved å lage mer insulin, så kan blodsukker holde seg i sjakk. Du ser det ikke da nødvendigvis på at blodsukker har blitt forhøyet. Du ser det hvis du måler insulin, eller det som vi måler som en markør på insulin, C-peptid. Da kan vi se at vi har høye verdier av C-peptid i fastende tilstand, samtidig som at blodsukkeret egentlig er fint. Men hvis da produksjonen av insulin avtar, så vil blodsukkeret bli forhøyet. Og det kan godt være da fortsatt et høyt insulinnivå, men kroppen har ikke greid likevel å svare med å øke det ytterligere, og da stiger blodsukkeret. Men så har, og da nå snakker vi diabetes type 2. Mens diabetes type 1, det den som man får i ung alder normalt. Og da det en litt annen situasjon. Da det jo mangel på insulin. Det vil si at insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen blir slått ut. Og det fører til et høyere blodsukker. Men i prinsippet har jo de også den samme utfordringen i leveren, fordi de ikke greier å svare med insulin slik at leveren slutter å lage sukker. Så også der har du den egenproduksjonen av sukker som viktig å vite om. Og jeg tenker at og det vi jo da ser når vi da går ned på et lavt nivå av karbohydrater, så det veldig enkelt å se hvilken effekt har leverens sukkerproduksjon i forhold til hva det altså hvilken betydning da inntaket av karbohydrater har. Fordi at reduserer man det ordentlig, så ser man egentlig en ganske stor forskjell på dette.
Blir alle som insulinresistente, blir de tykke?
Nei, det vil jeg ikke si. Fordi at det har noen ting med hvordan, det har med vår evne til å ta opp fett i fettcellene. Eller ta opp sukker i fettcellene også, og fett i fettcellene. Så vi er nok ulike i så måte. Det er en del som kan være slanke, relativt sett slanke, og fortsatt ha diabetes, ha insulinresistens og diabetes type 2. Så det er ikke noen, jeg vil ikke si at vi har noen sånne absolutter, men du kan si at det som såkalt det metaboliske syndromet, som egentlig det man kan kalle for insulinresistenssyndromet, det er jo et uttrykk, det uttrykkes jo ved fedme, diabetes type 2 og høyt blodtrykk som de sykdomsmarkørene. Og så er det jo knyttet til at man da kan se forhøyet blodsukker, forhøyde verdier av det som heter triglycerider i blodet. og lave HDL-kolesterolverdier. Det er liksom det klassiske mønstret.
Så det, hvis vi skal til legen og måle vår metabolske helse, da er det disse markørene vi ser på?
Ja, jeg ville sett på blodsukker, HbA1c. Jeg ville sett på triglycerider. Jeg ville sett på HDL-kolesterolet. Men da vil man jo som regel se på totalprofilen på kolesterol med totalkolesterol og LDL-kolesterol også. Men jeg er da mest opptatt av balansen mellom triglycerider og HDL, som jeg mener er den viktigste markøren for i forhold til risiko for hjertekarsykdom, og som også viser, som også er bekoblet til som et uttrykk for insulinresistens. Altså dette forholdstallet mellom triglycerider og HDL-kolesterol gir et innblikk i, eller viser en sammenheng med insulinresistens målt på med andre mer forskningsbaserte markører. Og så vil jo jeg også målt C-peptid. Og vi gjør jo det helt systematisk, for det er for å få et inntrykk av insulinproduksjon. For hvis du ikke måler det, så ser du jo ikke den utviklingen av prediabetes som man kan se ved at blodsukkeret ligger innenfor normalområdet. Eller for å si det sånn, du kan ha et lett forhøyet blodsukker, men du har et veldig høyt insulinnivå som uttrykk for at du er på vei til å utvikle en diabetes type 2, fordi at du har en økende insulinresistens. Den vil du egentlig kunne avsløre mye tidligere, allerede før du er på prediabetesnivå, hvis man målte det. Men det måles ikke hos fastlegene. Vi mener at det er noe som absolutt burde gjøres.
Hva koster en sånn prøve?
Ja, det vet jeg ikke.
Nei.
Det ligger jo inne i fastlegesystemet. For samfunnet så vil jeg tro at det hadde vært en ganske nyttig prøve hvis man visste hvordan man skulle forholde seg til det. Men hvis konsekvensen er at man anbefaler et kosthold med mindre fett og mer karbohydrater, som er vel den tendensen vi ser i det offentlige helsevesen, så vil jeg jo si at da er det ikke greit at de ikke måler det.
Enig. Men du, samfunnet vårt nå, hvorfor blir vi så mye tykkere og sykere, og selv barn sliter med konsentrasjon og er veldig trøtte? Og hva ser du i den utviklingen i din legepraksis? Du har jo holdt på en stund nå, Erik.
Ja, men det er klart at vi ser jo vi har selekterte pasienter. Vi har pasienter som ikke har fått hjelp i det offentlige helsesystemet, som stort sett kommer til oss. Så de kommer til oss for mer en second opinion, en vurdering, fordi de ikke har fått den hjelpen de trodde de skulle få. Og de er fortsatt syke, og får beskjed om at dette er noe de bare må leve med. Det er de pasientene som kommer til oss. Og det er klart at vi ser jo en utvikling hvor det synes som at dette problemet med uhelse er økende. Jeg ser nok en økning både på, kan vi si, med den metaboliske delen i forhold til diabetesproblematikken, men jeg ser også en økning i dette som går på manglende konsentrasjon, tretthet, slitenhet og så videre. Og jeg tror at en del av det er nok en følge av covid. Både av infeksjonen i seg selv, men også en følge av vaksinene. Hvor vi nok har reagert ulikt. Og hvor slik at vi tror at virus/vaksine kan ha endret disse barrierene vi har mellom tarmen og blodet, og mellom blodet og sirkulasjonen i hjernen. Det er min opplevelse av at her har det skjedd at disse infeksjonene, og det vet vi fra før, har vi erfaring med fra før, at vi har sett at det ofte har vært det som har vært utløsende. Men vi ser jo da at vi kan måle matintoleranse og hvor vi da måler antistoffer mot matproteiner og ser at vi har en økning av dette samtidig som vi påviser deler av disse proteinene i urinprøve, hvilket betyr at det har vært i blodet, som viser en logisk sammenheng. Vi ser også at vi hos en del har økte antistoffer mot et enzym i nervevev som heter transglutaminase 6. Det er det samme enzymet som man ser kroppen lage antistoffer mot ved cøliaki, bare at det er en variant som er i nervevev. Vi har en variant som heter transglutaminase 2, som er i tarmcellene, og så har vi en annen som heter transglutaminase 6 i nervevev. Og vi ser at kroppen lager i mange tilfeller ved mer ME-relaterte sykdommer, så ser vi at vi har for høyere verdier av denne transglutaminase 6-antistoffene. Så vi tenker jo at kost er en del av det hele, og da kan man jo også tenke, hva er det som gjør at tarmslimhinnen blir mer irritert og slipper igjennom disse proteinene? Vi tror jo dels at det har en sammenheng med den ultraprosesserte maten, men med ulike typer surfaktanter og emulgatorer og så videre, som er med på å øke sårbarheten i tarmslimhinnen. Vi tror også at et høyere inntak av gluten og melkeprotein, som det vi har i befolkningen i dag, er med på å trigge utviklingen av både autoimmune sykdommer, men også mer ME-fatigue-relaterte sykdommer. Vi tror at matproteiner på ville veier er en årsak til utløsning av diverse sykdommer, og at vi er ikke like med hensyn til hvilke proteiner vi bør spise.
Men du, Erik, dette er jo, jeg håper å si, ikke breaking news, men det er oppsiktsvekkende når du sier det sånn. Er det noe konkret? Kan du konkretisere hva man skal spise? Hva skal foreldre tenke? Hva skal de gi til barna sine? Vi vil jo helst slippe å bli syke og utmattete og få diabetes både 1 og 2. Hva er oppskriften?
Nei, oppskriften er jo i prinsippet naturlig mat. Og så er det jo, så det er den første og viktigste delen. Og så er det jo egentlig å være litt var på om man reagerer på mat på en måte som gjør at man bør tenke seg om. For eksempel når barn ikke har lyst på bestemt mat, så er det av og til at barna er mer intuitive i dette enn det vi voksne er. Vi voksne har, kan vi si, overruled våre protester. Mens barna, de kjenner fortsatt, har fortsatt kan kjenne på at her er det noe som er feil. Og når barn har problemer, blir obstiperte, har problemer med å komme seg på toalettet, for å si det sånn, og har forstoppelse, så bør foreldrene tenke om det er mat disse barna ikke tåler. Det som ofte skjer, det er at disse barna blir utredet. Man har greid å finne ut at hvis de har cøliaki, så har man greid som regel å finne ut det. Men det betyr jo ikke at man tåler gluten. Det kan godt være at gluten er problematisk selv om man ikke har cøliaki. Og vi ser også at mange har intoleranse for melkeprotein, og det blir ikke undersøkt i det offentlige helsevesen. Det som de stort sett disse barna blir tilbudt, det er ulike avføringsmidler. Slik at svært mange barn nå går jo på avføringsmidler i stedet for at de har endret kostholdet.
Ja, dette er helt forferdelig å tenke på. Og bare for å oppsummere da, spise råvarebasert mat, og selvfølgelig balansert, unngå prosessert mat, lytte til barn som faktisk kanskje er i kontakt med sin egen intuisjon når det gjelder mat de ikke vil ha. Og ja, stressmestring. Ja, jeg vet ikke, er det flere ting?
Ja, altså jeg tror at vi må tenke litt individuelt. Men stort sett så vil jeg tenke at, jeg vil jo si det at veldig mange fungerer godt på animalsk føde. Og at hvis du får en, det er ikke alle som fungerer godt på veldig mye av hverken karbohydrater eller mye brødmat. Altså en del har et problem med det høye inntaket av brødmat som kommer til alle måltider nå. Når vi har brødmat til frokost og pizza til middag og stort sett brødmat til kvelds, så blir det jo en overbelastning i forhold til inntak av gluten. Og vi ser også at veldig mange har et veldig høyt inntak av melkeprotein. Jeg vil kanskje si at særlig de to bør man tenke på hvor mye man har dyttet på av proteiner på denne måten. Altså gluten, melkeprotein er de to mine hovedmistenkte når det gjelder problemer på, ja, på intoleranser. Det er det vi ser, og jeg vil nesten si at de fleste har en formening om gluten, men det vi ser, slik at det kan godt være korrigert når folk kommer til oss, mens det som vi nesten oftest ser er intoleranser mot melkeprotein. Og da påviser vi som regel både forhøyde antistoffer i blodet mot melkeprotein som en reaksjon, som kroppens reaksjon på melkeproteinene, og samtidig kan vi påvise deler av melkeproteinet i urinen som et uttrykk for at disse delene har vært i blodet. Og for meg fremstår ikke det som noen tilfeldig måling. Altså sannsynligheten for at det da er et problem er like stort som om du greier å påvise koronaviruset i en halsprøve og samtidig har på høyre antistoffer mot koronaviruset. Det er, så etter min mening, så at noen ikke vil tro på disse prøvene er jo bare fordi de ikke har erfaring med det.
Men jeg må bare si, jeg er på et sted nå hvor det er veldig mye mennesker, og det er buffet mat hver eneste måltid. Og jeg går rundt og er veldig forundret over hva både barn og voksne spiser, hva som blir først tomt. Så jeg føler at det er at folk absolutt ikke vet. Fremdeles, hvordan ser du når folk kommer til deg, vet de dette, eller er det, ja?
Jo, men du vet, de som kommer til oss, de har allerede blitt primet.
Ja.
Jeg snakker jo ikke til de samme som du ser i buffeten.
Nei.
Jeg snakker til de som har begynt å lure på om det de velger i buffeten er riktig. Og de har allerede tatt et lite skritt, og er nysgjerrige på om hva som er riktig for dem. Men det er jo klart at hvis du ser på matindustrien, så har jo matindustrien en interesse av å få solgt mest mulig. Og derfor får du en sammensetning av den ugunstige maten og den ultraprosesserte eller hardt bearbeidede maten på en slik måte at man skal få lyst til å ta enda mer. Mens hvis du for eksempel spiser du en indrefilet, og bare det for å si det slik, eller bare en entrecote, må ha litt fett også, så vil du stoppe. Altså, det blir et punkt hvor du synes at det er nok, og det punktet er mye før enn det det er hvis du driver og spiser mat som er ultraprosessert og har et høyt karbohydratnivå, og er pakket sammen på en slik måte at du skal egentlig bare ha lyst til å spise enda mer når du er ferdig med det du da har spist.
Da er vi inne på hormoner igjen, Erik. Og kan vi ikke snakke litt mer om de hormonene og de prosessene som skjer? Fordi det er jo nesten, du klarer ikke å stoppe. Du er oppe i en pose med chips, og du klarer ikke å stoppe fordi at metthetshormonene, sultethormonene, de jobber. Man har snakket om kortisol, og man har snakket om insulin. Hva, alt det som er med hormoner, som er følelser som bare drar oss i en retning, som ikke egentlig har kontroll over, hvordan kan man få mer kontroll der?
Jeg tror at det som skal til er å endre kosthold over tid. Altså, skal man få kontroll over dette, så må man jo da spise riktig. Da får du insulin under kontroll, så får du stort sett de andre hormonene under kontroll også. Og insulin lar seg regulere av intaket av karbohydrater. Og hvis du reduserer karbohydratinntaket, så får du jo mindre svingninger på insulin. Over tid blir du da mer insulinfølsom, og da vil insulinnivået jekke seg ned. Det påvirker igjen også, slik vi ser det, andre hormoner. Og også for eksempel hormoner som, vi ser også at det påvirker for eksempel testosteron. Altså går man ned på insulinnivået, så går man som regel opp på testosteron. Og høye insulin, altså insulinresistens, er jo forbundet med lave testosteronverdier. Hvilket jo da, det burde være attraktivt for menn å redusere inntak av karbohydrater og få opp testosteronnivået. Det er jo slik at disse hormonene, insulin, er et fettlagringshormon, mens testosteron bygger muskler. Og hvis man spiser mye karbohydrater, så stimulerer man altså et høyere insulinnivå, som gjør at man i større grad bygger fett. Og det går på bekostning av muskelbyggingen.
Og da er vi tilbake til dette med insulinresistens. Og kan du forklare oss, siden vi snakker nå om kosthold, hvorfor når folk et plateau både på keto og på lavkarbo? Hva er det som skjer både hormonelt, og hva skjer med insulinet? Hvorfor begynner man å slutte å gå ned i vekt og begynne å legge på seg igjen? Hva er det plateauet?
Ja, det kommer jo altså, man kan nok ha ulike plateaufaser. Det ser vi jo at når man går ned i vekt, så kommer man gjerne til et plateau, og så må man stå der en stund før man går ytterligere ned. Det er jo ikke uvanlig. Hva som gjør, altså det som er vanlig ved reduksjon av ved vektreduksjon, det er jo også at forbrenningen blir regulert ned. Slik at behovet kan bli regulert ned, og derfor så trenger man da mindre kalorier. Det er jo en effekt man ser, og det er særlig ser man at det er mer uttalt hvis man driver med vektreduksjon basert på å redusere fettinntaket. Da har man en tendens til at forbrenningen blir mye redusert, og i det du skal gå tilbake igjen, så sklir du veldig fort opp i vekt. Skal du holde vekten, så har det vist seg at man har nytte av å gå på et kosthold med mer fett og mindre karbohydrater. Men mye av de studiene har likevel ikke vært nede på det ketogene. Altså mye av de studiene har vært på et mye høyere nivå av karbohydrater enn et ketogent kosthold, men likevel så ser man en forskjell avhengig av hvor lavt man går på karbohydrater og da mer opp på fett i en vedlikeholdsdiet. Så det er jo en sånn sak, men da er vi jo utenfor for diabetesområdet som sådan, men det man også ser ved diabetes type 2, og for så vidt også type 1, det er jo at når man går ned i vekt, så blir man jo som regel mer følsom for insulin. Og det er en del av måten å reversere for eksempel en type 2-diabetes. Så det lar seg jo reversere. Og man kan se jo mange som har blitt kvitt sin type 2-diabetes ved at de har spist riktig over tid. Men de har jo en karbohydratintoleranse, ikke sant? Så kan man si at hvis du skal, det betyr jo ikke, når de da har reversert sin diabetes type 2, så betyr det jo ikke at de kan tillate seg å spise mye karbohydrater. Den er jo da reversert fordi de ikke spiser karbohydrater. Akkurat på samme måten som Cøliakiforeningen sier at man er frisk av sin cøliaki når man ikke spiser gluten. Så er man jo da frisk av sin diabetes hvis man ikke spiser karbohydrater og har respondert på det. Men det betyr jo ikke at alle responderer så godt. Men mange, er du tidlig nok ute og reverserer det tidlig, så är det fullt möjligt.
Du, vad tänker Diabetesforbundet med hänsyn till dina formuleringar och denna boken och ditt blick på diabetes?
Det vet jag ju egentligen inte vad de tänker. Så det må du egentligen spöra dem om.
Vad tror du?
Men jag tänker att de syns inte detta är något särskilt attraktivt att komma med. För de har en, efter min mening, en politik där de är fettskrämta och tror att det är fett som är farligt. Och att det är fett som ger hjärtekarsjukdom. Och fördi hjärtekarsjukdom är ett problem för personer med diabetes, så driver de fortsatt och är upptatt av att reducera intaget av särskilt mättet fett. Det menar jag är grundläggande fel.
Hur många medlemmar har Diabetesforbundet?
Och nej, det vet jag inte. Men det är väl egentligen den största av patientföreningen i Norge.
Så när du vänder blicken i den riktningen med både labkarbo och keto, så hämtar du då forskning och inspiration från studier i utlandet, antar
jag? Ja, det gör jag. Men jag hämtar också mycket utifrån den erfaringen som jag har gjort vid att ha mycket diabetespatienter genom de sista 14 åren sedan vi startade Dr. Hexebergs klinik. Så mycket av min erfaring är ju egentligen den typen av hands-on erfaring som jag har utifrån det.
Nettopp. Du, kunde vi gå lite, det är bara en del sådana begrepp vi kunde gott tänka oss att få avklart lite grann, detta med processen med glukosetransport, nu hoppar vi lite fram där igen. Kunde du förklara det, Erik?
Glukosetransport. Alltså, du tänker då glukosetransport över cellnivå.
Ja.
Ja. Alltså för in i cellerna. Ja. Det är ju slik att för att glukose, druesockret, det som vi har i blodet, ska komma in i cellen i kroppen, så tränger det egna transportmolekyler i cellväggen. I någon av dessa kan är slik att det trängs inte insulin för att sockret kan bli transporterat in i cellerna. Det sker särskilt i levercellerna. Där kan sockret bli transporterat in i levercellerna och ut av levercellerna utan behov för insulin. Däremot ska sockret, blodsockret, in i muskelceller, in i fettceller, så är det insulinavhängig transportmolekyl. Och då tänker vi insulin för att den transporten ska föregå. Men och vi har olika transportmolekyler i olika celler i kroppen. Vi har det i hjärnan. Man snackar ju också där om att insulinresistens är en slags i glukosetransporten i hjärnan kan vara ett uttryck för det man kan kalla det diabetes typ 3. Som också ses i sammanhang med en demensutveckling. Så det kan också vara något som har betydning.
Absolut, det har man också hört och läst om. Hvis vi går vidare till detta AGE, denna förbindelse mellan glukose och proteiner, kan du förklara det också?
Ja, AGE, det är alltså bindning av socker till protein. Och det är en irreversibel bindning. Och det är den vi brukar till och det är denna bindningen till hemoglobinmolekylerna som då är proteiner. När socker binder sig till hemoglobinmolekylerna så är detta ett AGE. Och det är slik att den bindningen är irreversibel. Den kan inte lösas upp igen. Men vi skifter ut de röda blodlegemena efter cirka 4 månaders tid, 3-4 månaders tid, och då har man regnat ut att hur mycket av det socker som är bundet till hemoglobin kan ge ett uttryck för vad blodsockret har varit i perioden 2-3 månader före du har tagit proven. Men så är det självklart, hvis du har en högre omsättning av röda blodlegemer, hemoglobin, för att säga, så har du en blödning så kan du få en falsk lavere HbA1c och så vidare. Så det ligger någon felkilder, men det är bindingen til hemoglobin. Men samtidig så har du jo at andre vev også blir forsukret. Ikke sant? Du har proteiner i, i blodårene som også blir forsukret på samme måten som hemoglobinet blir. Og hvor kroppen da må rydde opp. Og i kroppens opprydning så er det en betennelsesprosess. Så det man gjør ved at det bindes sukker til proteiner rundt omkring i kroppen, er å sette i gang betennelsesprosesser. Og vi tror jo at det har en stor betydning også for utvikling av hjertekarsykdom, men det har også sammenheng med utvikling av komplikasjonene ved diabetes. Komplikasjonene ved diabetes er jo stort sett knyttet til blodsukkeret. Og det er derfor diabetes er en så farlig sykdom. Og jo høyere blodsukkernivå, jo mer komplikasjoner, stort sett. Komplikasjonene er jo at du får forandringer i de små blodårene i øyebunnen, og det kan lede til blindhet i verste tilfelle. Og du har forandringer i blodårene til nervefiberne, slik at du kan få skade på nervevev, og veldig mange med diabetes som har hatt det i lang tid, vil utvikle nedsatt følsomhet i bena for eksempel, og har lett for å få sår i fotsår. I tillegg så har du de små blodårene i nyrene som er forbundet, som har en, gir en økt risiko for skade ved et høyt blodsukker. Slik at nyreskade, redusert nyrefunksjon og nyretransplantasjoner, dialyse, er jo et økende problem ved diabetes. Disse forandringene i de små blodårene, de er jo akseptert at henger sammen med blodsukkeret, mens forandringer i de store blodårene har man da tolket som at det henger sammen med inntak av fett. Og det er der jeg sier at det høyst sannsynlig er en grunnleggende feil ved at sukker blir omdannet til fett, og det er dette fettet som da blir pakket sammen med kolesterol og blir til de små LDL-partiklene som er forbundet med hjertekarsykdom.
Ser du en tendens til at de som har diabetes 1 og utvikler diabetes 2, hvis man ikke tar disse kostholdsendringene alvorlig nok?
Det er et veldig godt spørsmål. Du kan si at det vi ser, det er personer med diabetes type 1 som spiser mye karbohydrater, de vil over tid bli insulinresistente. I den forstand at de trenger å bruke mer og mer insulin for å holde blodsukkeret i sjakk. Og i den utviklingen har de også en tendens til å kunne utvikle fedme, som gjør at de ytterligere blir insulinresistente. Så vi ser jo et mønster at de som har diabetes type 1 og som spiser mye karbohydrater utvikler insulinresistens, og jeg vil nok si at de utvikler sånn sett en type 2 diabetes på toppen av en type 1. Da blir det bare vanskeligere og vanskeligere å behandle for å holde blodsukker i sjakk. Og jeg ser egentlig en tendens både ved type 1 og type 2 at altså type 1, hvor du i utgangspunktet har en manglende insulinproduksjon, lav eller manglende insulinproduksjon, så ved et høyt inntak av karbohydrater, så utvikler man da insulinresistens og får en dårligere og dårligere virkning av insulin. På samme måten så ser jeg da hos de som har diabetes type 2, som i utgangspunktet har rikelig med insulin, men insulinet ikke virker. Over tid, så når de spiser mye karbohydrater, så påvirkes også bukspyttkjertelen til å lage mindre insulin. Og vi nærmer oss da en situasjon hvor de har både insulinresistens og manglende insulinproduksjon. Slik at de, i prinsippet så får du en slags form for likhet. De møtes med både redusert insulinproduksjon og insulinresistens. Men og da er det forferdelig vanskelig å få orden på det. Det er min erfaring er at hvis du da har kommet til det punktet, så er det mye vanskeligere å reversere.
Jeg sa det, ja.
Det høres jo ikke bra ut, nei. Men Erik, det vi lurer på da, er denne CGM, kontinuerlig glukosemålerapparatet, som er blitt veldig mainstream og populært nå. Kan dette være et godt verktøy for disse med prediabetes, diabetes? Er det noe du anbefaler for at de skal få et bedre innblikk i sin egen glukosestigninger?
La meg si det sånn, jeg driver nok ikke aktivt og anbefaler det. Men jeg ser jo at for eksempel pasienter med diabetes type 2, som normalt sett ikke får sånn på statens regning, har glede av å bruke en CGM for å forstå hvordan blodsukkeret varierer med hvilken type mat de spiser. Og hvordan det varierer gjennom døgnet. Har de en høyt insulinnivå om morgenen, nei, høyt blodsukkernivå om morgenen, og hvordan påvirkes det av hva de spiser. Jeg tror jo at veldig mange har nytte av å bruke en CGM til å se hvordan blodsukkeret svinger. Og det er helt klart at i en prediabetes sammenheng, så vil det gi mange en aha-opplevelse i forhold til matinntak, sammenhengen mellom matinntak og blodsukker. Så ja, jeg tror CGM-en er sånn sett veldig nyttig, og jeg tenker jo også at når jeg gir mine råd til pasientene, så kan de jo egentlig se om de rådene er fornuftige eller ikke ved å måle blodsukkeret gjennom en CGM. Så jeg tror jo at CGM egentlig demokratiserer kunnskapen, og den gir jo også hver og en innsikt og kunnskap om hvordan blodsukkeret påvirkes hos dem. Verdifullt, meget verdifullt.
Erik, flott dette med CGM. Er det andre biohacks vi kan bruke for å få bedre kontroll på blodsukkeret, eller i alle fall prøve å redusere risikoen for å utvikle diabetes?
Ja, nå er to ting som jeg har lyst til å ta. Jeg kan først svare på det, og så har jeg lyst til å ta en liten ekstra ting. Og det første er, for de som jo har en høy blodsukkerproduksjon om morgenen.
Ja.
Og det er egentlig ganske mange. Og det er når man da begynner å få overvekt, insulinresistens, og leveren driver og lager sukker, så ser jeg at det hos disse personene er uheldig å ikke spise frokost. De vil da fortsette å lage sukker. Og det ser jeg at jeg har pasienter med diabetes som hopper over frokosten og har et høyt blodsukker helt frem til de har spist. Det som når insulin ikke greier å skru av blodsukker eller sukkerproduksjonen i leveren, så må vi ty til reserveløsningen. Og reserveløsningen, det er å spise. Men selvfølgelig ikke hva som helst. Du får jo ikke noe lavere blodsukker av å spise karbohydrater. Men hvis du spiser et måltid med litt protein og fett, så vil det da gå et signal som går til topplokket først, og så tilbake igjen til leveren, om at nå kom det mat, nå kan leveren slutte å lage sukker. Og det er et vesentlig biohack å gjøre. Og det kan man gjøre og måle blod, altså har man CGM, og vil måle effekten, så kan man jo da se effekten på blodsukker av det.
Men gjelder dette både diabetes 1 og 2, at man unngår den fasten da, fordi at både kortisol og sukkerproduksjonen er i gang?
Ja, begge vil ha nytte av den enkle hacken.
Og dersom du skal trene for eksempel da, si du har rutine på å trene på morgenen, du har diabetes 1 eller 2, du liker å trene fastende, men det er jo da ingen lur idé. Er det nok å spise typ et egg eller en proteinshake eller noe sånt?
Det kan det være, og det kan godt være at noen har glede av å gjøre det. Og de som har diabetes kan jo enkelt og greit følge hva de gjør ved å se på en CGM. Andre som egentlig da bare produserer mer insulin, de vil ikke se det på blodsukkeret. Så det er en litt sånn... Det er den gruppen med som heller ikke egentlig burde hoppe over frokosten, men de vil ikke greie å se det nødvendigvis på en CGM.
Men siden vi først inne på dette med å hoppe over frokosten, Erik, det jo en veldig stor trend nå med å faste frem til lunsj og faste, ja, veldig mange som spiser senere på dagen. Har det en langtidseffekt i forhold til blodsukkeret vårt som kan være negativ? Kan det bli for mye?
Ja, jeg er skeptisk. Jeg er jo sånn, jeg sier at det er individuelt. Er du følsom for insulin og har et lavt insulinnivå, og har god kontroll på blodsukkeret på den måten, så kan du godt hoppe over frokosten. Men hvis du har insulinresistens, så mener jeg at man har en fordel av å spise frokost. Og det er jo en liten sånn kjepphest jeg har.
Men det er greit, og det er jo noe å tenke på for oss også, Alette, mens Erik går inn til en pasient nå, at når vi lærer lytterne våre innhold her på denne podcasten, så er det mange veier og individuelle planer. Så dette gjelder jo i aller høyeste grad faste eller frokost.
Ja, derfor det er så fint å ha så mange gode stemmer som alle kan forklare hvorfor de står for det de mener.
Jo, men altså, jeg mener jo da at vi er forskjellige. Og at hos noen fungerer det alldeles utmerket å hoppe over frokosten. De må gjerne gjøre det, men det er ikke sikkert at det er like lurt hos alle. Og det er en sånn liten kjepphest jeg har. Og så har jeg jo lyst til å komme til en liten sånn moment her på slutten. Og det er at det er ikke nødvendigvis slik at ved type 1-diabetes, som jo da er en manglende insulinproduksjon, eller redusert insulinproduksjon, at man må over på insulin. Jeg har pasienter som greier å spise på en slik måte at de holder god blodsukkerkontroll og kan bruke sin gjenværende insulinproduksjon til å ha kontroll på blodsukkeret. Og da er det jo spørsmålet, hvordan greier man å bevare insulinproduksjonen? Vi har skrevet om dette også i boken Nytt blikk på autoimmunsykdom, hvor vi ser at matproteiner kan være det som utløser at insulinproduksjonen blir slått ut i bukspyttkjertelen. Det er jo å ta analogien mot cøliaki, som er den mest kjente autoimmune sykdommen vi vet om, hvor gluten er det som ligger til grunn for at kroppen reagerer og slår ut cellene i tarmslimhinnen. Men vi tenker jo at også matproteiner kan være med på å slå ut de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen. Og det er gode holdepunkter for det. Det er tett sammenheng mellom cøliaki og diabetes type 1, og også melkeprotein er assosiert med at intoleranse mot melkeprotein er assosiert mot diabetes type 1. Det vi har gjort er jo da å måle antistoffene og peptiden i urin av melkeprotein og andre proteiner. Og det vi ser er at når disse pasientene er konsekvent med å holde unna det de ikke tåler, så har vi heller en økning av insulinproduksjonen. Og at vi greier å holde på insulinproduksjonen, og det er noe vi har sett på flere, at vi da kan holde nivået på insulinproduksjonen, altså egenproduksjonen av insulin, oppe, og være tilstrekkelig til at man regulerer blodsukkeret selv. Så lenge kroppen ikke blir tilført mye karbohydrater. Da greier de å holde blodsukkeret selv. Og dette her burde jo være noe som var av interesse for personer med diabetes type 1. Det er klart at det løpet er kjørt hvis insulinproduksjonen er blitt nullet. Men i starten av en slik prosess så mener vi at det er noe å kunne hente.
Gjelder dette barn, unge også, gjelder det alle, så, eller ja, så lenge du kan. Det inspirerer jo til å tenke tilbake til forfedrene våre igjen. Det som er naturlig, at alt det unaturlige stimuli er både på mat og ultraprosessert mat, og at stresset ødelegger mye av den naturlige prosessen.
Ja, vi har et sykdomsfremmende kosthold. Og etter min mening så har vi jo helsemyndigheter som anbefaler et kosthold som gjør befolkningen syke.
Ja, der er vi ganske enige. Vi er lett av meg med deg. Så her er vi på lag. Du, tusen hjertelig takk for samtalen. Og nå har du en kø utenfor legekontoret ditt der, så dere som hører på vet hvor dere skal få tak i Erik. Men først og fremst gå og få tak i boken Nytt blikk på diabetes. Den må leses. Tusen takk for at du kom til oss.
Takk for at jeg ble invitert. Takk for samtalen. Ha det bra.
Ja, det er vel ikke noe vi synes er morsommere enn å nerde medisin, og Erik Hekseberg, som har vært med oss på så mange episoder nå, og vært på Biohacking Weekend hvert eneste år. Det er altså en sann fryd å lære kunnskap på den måten der, og her forleden så var min onkel da i Oslo. Jeg fikk ikke tid til å møte han, men han ringte etterpå, og ble stoppet i security på Sola Lufthavn da, og han har diabetes igjen, og i den forbindelse når han ble det sånn tilfeldig kontroll i security, og han går gjennom der og legger merke til at kanylen, for han har en sånn monitor som monitorerer insulin til blodet, den kanylen hadde gått ut av hulsen sin. Og det er jo ganske alvorlig. Du kan bare tenke deg at du må ha jevn tilførsel av insulin. Så han fortalte da at han fløy til Oslo, så har han heldigvis resepter med seg, så han klarte å komme seg til et apotek og få kjøpt noe midlertidig insulin som han klarte å redde seg med. Det bare setter meg på tanken over hvor alvorlig denne diagnosen er. Du kan ikke leve et normalt liv. Du må hele tiden ta hensyn til målinger, til medisinering og til justering, sånn at du faktisk ikke blir alvorlig syk.
Ja, du har helt rett. Det er faktisk en av de sykdommene som virkelig må monitoreres og hele tiden må medisineres. Så det, ja, helt riktig. Og så type 2 diabetes, det er jo ikke helt det samme. Det er jo, før så kalte man jo det en sånn gammelmanns diabetes, sukkersyke som vi brukte ordet før, men nå er jo dette også blitt et stort, stort helseproblem, og barn, vi ser det jo, får det jo som bare det. Dette var spennende å snakke med Erik i dag, og det, jeg håper dere også fikk litt sånn klarhet i forskjellige begreper. Det er lett å gå litt i surr med for de forskjellige hormonene, og hva det gjør med oss, og hvorfor vi får det, og hvorfor noen får det, og noen ikke får det. Jeg håper dere fikk litt mer sånn innsikt og aha-opplevelser i forhold til det.
Og særlig dette med frokost, hvis du har diabetes 1, ikke fall for fristelsen til å gå inn på den trenden med fasten nå, og tro at du skal bare hoppe over et måltid du også får justere vekten. Og det er jo mange som sliter med vekt også i forbindelse med diabetes, men da trenger du den frokosten ifølge det Erik sier.
Ja da, og det er jo ikke akkurat frokosten du blir tykk av, men, og det er jo, bare for egentlig på alle det hacket å trekke med en sånn CGM og se om man har for høyt blodsukker om morgenen, og da det enkle hacket å ta en protein- og fettrik frokost, trenger ikke være mye, og det kan man også spise før man trener, så kjempebra.
Og så er det også interessant å se på alle sammenhengene som han nevner da i forhold til matintoleranser og det store bildet på inntak av makronæring, stoffene, stressmestring. Ja, det er mange innfallsvinkler til dette livet vårt. Den rene maten, ultraprosessert mat, og ikke minst dette med covid. Seneffektene av både vaksine og selve infeksjonen. At man ser mye trøtthet hos unge og barn som sliter med både kognisjonsproblemer og humør og i det hele tatt å føle seg utmattet.
Ja, så det er jo det at det er mange faktorer i det samfunnet vi lever i nå som fører til denne ekstreme økningen. Og det som er at det med mat er jo en veldig konkret ting og enkel å ta tak i. Det er vanskeligere å leve giftfritt og uten forurensning og alle disse andre tingene som man også vet spiller inn med livsstil, men det er veldig konkret og et godt verktøy, dette med maten.
Så vi vil bare oppsummere helt til slutt her at det er noen biohacks, alt dette som vi har snakket om med Erik i podcasten. Men det første er jo da å kontrollere den metaboliske helsen din, hva du spiser, ikke sant?
Ja, og gjerne gå til legen og ta blodprøver, alle de han nevnte som er fine å ta, med kolesterolet, blodtrykket, fastende insulin, hva for noe mer var det han sa? Jeg har glemt alle prøvene. Men det er jo en kjempefin start å sjekke de.
Og så punkt nummer to, ikke dropp treningen din. Hvorfor er det så viktig å bevege seg av dette?
Ja, det kan du gjerne spørre meg om, men det er fordi at det holder blodsukkeret vårt stabilt, det med trening, og vi trenger det i hverdagen vår uansett.
Og dette med stress management, som man kaller det, fordi at stresset kan også da forstyrre den hormonelle balansen og gjøre at insulin, at det er lettere å øke insulinresistens og blodsukkeret. Så det er også å jobbe med meditasjon og mindfulness, og du er glad i å bare gå barbent i naturen, eller, ikke sant, lese bøker og finne andre ting. Dette med søvn er det fjerde punktet som er viktig.
Ja, og her spiller jo også dette blå lyset som vi er utsatt for hele tiden også en stor rolle, for det har man jo også nå mye forskning på, at det med skjermer når det er mørkt om kvelden, det øker også blodsukkeret vårt, og det gjør oss også mer sultne. Det har gjort masse studier på det med i forhold til at du sitter i mørket, da har du ikke så fysen. Har du skjermen foran deg, så spiser de med en gang mye mer.
Ja, og hvis du sover for lite, så kan jo det lede til høyere stresshormonnivå, sånn som kortisol, som da igjen bidrar til at insulinresistens kan være en risiko, og at du får høyere blodsukkernivå. Det siste er jo det vi har allerede snakket om, er å teste en periodisk faste dersom du trenger å balansere blodsukkeret ditt.
Ja, så dette var vel noen gode hacks som vi alle med diabetes eller uten diabetes kan ta til oss og leve etter. Det er biohacking dette her.
Ja, så vil vi også anbefale alle å kjøpe denne boken, Nytt blikk på diabetes, den er utgitt på Cappelen Damm, og for øvrig så kan dere bare enten låne på biblioteket eller sørge for å få tak i alle bøkene til Heksebergene, for de er veldig bra lesing. Og jeg må si den siste boken til Sofie også, den som handler om keto og masse utrolig gode oppskrifter, synes vi også er veldig bra. Så håper dere fikk litt nyttig informasjon, og del gjerne podcasten, denne episoden, med noen du vet har diabetes. Vi er helt sikre på at nesten alle som lytter på har noen de kjenner som har diabetes dessverre.
Da ønsker vi dere alle en strålende uke.
Track it,
hack it.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.